blaðsíða 50. Hermennirnir stigum borði skriðdrekan sem skrölti niður götuna. Hussein strauk höndinni hugsi niður eftir jakkanum. Þá tók hann eftir svo litlu gati við brjóstvasan. Það var nógu stórt til að stinga fingrinum í gegnum. Kannski nógu stórt fyrir eitt riffilskot. Hann þurrkaði sér augun og hagræddi drengnum í fangi sér. Svo haltraði hann af stað. Nú ég, stóri bróður þinn, hugsaði hann. Ég skal gæta þín vel og aldrei yfirgefa þig. Það er löng leið til flóttamannabúðanna, en þangað munum við komast. Því skal ég lofa þér. Og þegar við komum þangað, skulum við finna pappa og mömmu. Já, við skulum gera það, litli bróðir. Við skulum lifa.